Sveiki, čia laida Palankus vėjas, Lina Sodžiūtė studijoje ir pas mūsų svečiuose Genadijus Laškovas, Verslo alijanso steigėjas, vadovas. Ir kreipiuosi į jūs, Genadijau, kaip į patyrusį verslininką, Kauno verslo vadovų klubo atstovą. Ir įdomu šitas klubas tuo, kad jisai siekia išlaikyti ir stiprinti verslumo tradicijas Lietuvoje. Ir jūsų klubas iškėlė labai įdomų klausimą, kas lemia Lietuvos žmonių verslumą. Kaip susiformavo tos tautos istorinės aplinkybės, vaikų auklėjimas, o gal net religija, lemia mūsų požiūrį į verslą ir verslininkus. Galit trumpai pasakyti, kodėl toks klubas gyvuoja, kokia jo yra misija ir kaip jūs veikiate?
Labą dieną. Taip, iš tikrųjų, Kaune yra susiformavęs verslo vadovų klubas. Jis įsteigtas vos prieš metus, čia nesinai atšventėm metinės, o galbūt tokio organizacinės formos jis priėmė iš viso tik tai pusmetį atgal aktyvesnę veiklą tik tai pastaraisiais mėnesiais tokia plėtojama. Na ir šio verslo vadovų klubo misija, tikslai dar formuojami, bet viena iš jų tai yra iš tikrųjų verslumo skatinimas Lietuvoje, verslo aplinkos gerinimas ne tik tai Kaune, bet galbūt ir Lietuvoje per bendravimą, per išorinį, per vidinį komunikavimą tarp mūsų klubo narių. Yra galimybė pasidalinti patirtimi, sužinoti daugiau, vesti diskusijas, ką mes ir darom. Galbūt išorėje mes dar nesam pasireiškę plačiai, bet aš manau, kai viduje mes sustiprėsim ir viens kitą pažinsim klubo nariai, savo galimybės, mes ir kažkokias tai ir labdaros akcijas, galbūt darysim kažkokias tai verslumo skatinimo akcijas, sugalvosim.
Aš tikrai paantrinsiu, kad tokio klubo veikla yra labai prasminga. Kodėl tai pasakysiu? Dėl to, kad prisiminsiu Giedriaus Drukteinio, kuris pristatė savo knygą Izraelis žydų valstybė. Ir jis pristatymą sakė tokią statistiką, kad trečdalis milijonierių pasaulyje yra būtent žydai. Ir tai rodo, kad pakankamai žydai turi geras verslumo savybės, kad darytų sėkmingą finansinę veiklą sėkmingai vystytų. Ar Lietuvoje yra tam tikrų savybių, kurios galėtų būti išmoktos lietuvių iš šios tautos, žydų tautos?
Aš manau, kad taip. Be abejo, galbūt tas ir palikimas yra tam tikras tų litvakų, Lietuvos kunigaikštystės žydų Lietuvoje. Ir tos kai kuriuos verslumo bruožus lietuviai perėmė vis dėlto.
Kuriuos konkrečiai?
Aš manau, kad greita reakcija aplinkybės pasikeitusias, netidėliotini sprendimai, galbūt tam tikra prasme ir rizikuoja irgi. Taip pat aš matau, kad turėjo tam tikros įtokos, be abejo. Nu, o žydai tapo verslus, be abejo, žinom, kad dėl tam tikrų jų religinių nuostatų ir tų dogmų, kurie uždraudė kai kurios dalykus daryti, kokius leido. Taip pat kaip ir, tarkim, tas pats islamas, kaip pranašas Muhamedas pasakė, kad prekyba tai yra geras dalykas, tai praktiškai visose islamo šalyse klėsti prekyba. Jie yra prekeiviai.
Nes tai labai priklauso nuo požiūrio.
Taip.
Tuo tarpu žinome, kad vaikystė kiekvienam vaikui turbūt yra pasakyta, kad su tokiais išvaizda nebūsi modeliu, arba su tokiais matematikos pažymiais negali būti matematiku ar ten pretenduoti į labai aukštą mokslininko poziciją. O štai žydų patirtis sako, kad jeigu tu nori, tai tu gali. Ir vaikai turi būti auklėjami taip, lyg tai jie suprastų, kad talentas, kurį jie turi, yra prigimtinis ir kad jį jie puoselėtų. Ir vienintelis dalykas, ką žydas turėtų pasakyti savo vaikui, tai visų pirma stengis įrodyti sau, kad tu kažką gali ir tada tik tai kitiems. Ar pritarėte atsakai?
Taip, aš pritariu. Mes dabar randamės Vilniuje ir daug kas žino, kad Vilniuje gyveno toks Vilniaus gaonas, žydų mąstytojas. Nu, iš hebrajų kalbos išvertus, tai yra Vilniaus genijus. O ką jis mąstė, ką jis dėstė, mūsų žemietis de facto, mažai kas žino. O jis būtent sukūrė tą teoriją, kad racionalus mąstymas žydų yra priimtinas ir kad Tik tai per racionalų mąstymą gali būti tikėjimas į Dievą. Jeigu to negali būti, reiškia, to negali būti.
Mhm.
Tai yra jo pagrindinis toks postulatas, kuris ir paplito po visą pasaulį, dėl to jisai gerbiamas visam pasaulį, bet mes kažkaip tai mažai žinom.
Tuo tarpu mūsų katalikai sako, kad Dievo reikia nesuprasti, bet Dievo reikia tikėti.
Taip, visiškai teisingai. Visiškai teisingai.
Būtent tas... Norim pasakyti, kad katalikų vertybės, kurios yra puoselėjamos Lietuvoje, prieštarauja verslumo principams.
Iš dalies taip. Ir čia galima galbūt surasti kažkokias tai paralelės ir gilesnės šaknis ir apskritai, iš kur atsirado krikščionybė. Krikščionybė atsirado verguomenės sluoksniuose ir susiformavo kaip verguomenės tikėjimas iš esmės.
Mhm.
Po to struktūrizavosi, po to hierarchija atsirado ir ta hierarchija galbūt ir pasiglemžė tą pirminį kažkokį tai tą tikėjimo prasme, kuris kaip buvo suformavęs. Ir galų gale katalikybė kaip ganėtinai dogmatiškas tikėjimas, kuris per amžius nelabai ir pakito, tapo jau tam tikrų stabdžių vystymuose mūsų. Ir supratė tai Europoje prieš 500 metus prasidėjo reformacijos judėjimas, kur tą pačią krikščionybę transformavo į tokį tikėjimą, kuris skatino vystymasi.
Mhm.
Galų gale tas Martinas Liuteris pasakė, kad jo šalininkai turi teisę nepaklūsti valdžiai, nors katalikybė sakydavo visuomet Dievo duota valdžia.
Mhm.
Ir Žanas Kalvinas išplėtojo tą tikėjimą teoriją.
Aš atsimenu, kad į ekonominę ir pinigų sąjungą Vokietiją vedė Helmutas Kolis, kuris buvo katalikas, ir jis pabrėždavo, kad į Europą vienyje bendras dvasinis paveldas. Ir tai, kad Markės atsisakė vokiečiai, tai buvo išreikšta kaip auka dėl Europos vienybės. Iš tikrųjų, jie aukojosi. Tačiau Vokietijai susivienijus sostinė vėl gražinta į Berlyną, toliau nuo katalikų ir vėl valdžia perduota protestantam. Ir dabar, ką mes matome, tai yra nuolatinė kova eurozonoje, kuri baigėsi Merkel, Angelos Merkel pralaimėjimais, nes Lotino alijansas, kuris sudarytas iš Italijos, Ispanijos ir jų palaikančios Prancūzijos, visą laiką baigėsi tuo, kad jie išsireikalauja papildomų dotacijų ir pinigai yra skiriami toms valstybėms, kurios anot vokiečių nemoka tvarkyti su pinigais. Ar iš tikrųjų galime pasakyti, kad tie tikintieji vokiečiai, kurie žiūri ir šneka ir masto ir šneka apie pinigus, naudodami žodžius, šud, pavyzdžiui, yra skola, kuri reiškia tiek kaltę, tiek nuodėmę. Reiškia, būti skolingom, tai turėti nuodėmę iš tikrųjų. Ar tie auklėjimo principai neformuoja pozicijos prieš katalikų religiją?
Iš dalies taip. Iš dalies susiformavusi dabar tokia galbūt turtingų valstybių hierarchija daro tokią takoskyra tarp protestantiškų valstybių ir katalikiškų valstybių. Pažvelgus netgi paprastai į kasmet skelbiamą suvienytųjų nacijų organizacijos žmogaus raidos indeksą, galim pamatyti, kad viršūnė susitelkia visos protestantiškos valstybės. Toliau eina katalikiškos, kitos. Ir tarp turtingiausių minimos tik tai protestantiškos valstybės. Mes galime, aš dar besiruošdamas laidai, pažvelgiau į Transparency International tinklalapį, vaizdas tas pats.
Tai jūs norėtumėt, kad Lietuva pakeistų religiją?
Ne.
Ne.
Ne. Ne. Ne.
Aš galbūt
aš pratęsiu mintį. Ir korupcijos suvokimo atžvilgiu taip pat yra skirtumas. Na ir Europoje klostosi tokia situacija, kad šiandien praktiškai protestantiškos valstybės, kurios moka tvarkyti su pinigais, kurių darbo etika yra kitokia trupučiuką, bus priverstos išlaikyti ir dengti skolas pietiečių katalikiškų. Ir apie tai jau atvirai pradeda kalbėti ir ne vienam Europos leidinėje tai yra parašyta ir, ir diskutuojama, kaip daryti, ką daryti, ar neiškils nauja siena Europoje tarp šiaurės ir pietų Europos. Ir čia, kaip Lietuva, kokioje vietoje atsiranda, mes galim patys ir pasvarstyti.
Kokioj?
Tektoninio lūžio vietoje.
Tai mes turim tą ir protestantizmą?
Kas be ko, Lietuva vėliausiai krikštėjusi Europoje. Ilgiausiai išliko pagoniais. Priešinosi, ryškiai priešinosi, mes visi žinom Lietuvos istoriją. 15-16 amžiuje Lietuvoje jau beveik bevyraujančių tikėjimų buvo protestantizmas. Tai yra ir o dabar Dubingiuose surastas Mykolo Radvilos Rudojo palaikai, kuris buvo karštas kalvinistas Lietuvoje. Galų gale susiklostė taip, kad Lietuva išliko katalikiška ir mano supratimu buvo prarastas tas istorinis šansas įdiegti reformaciją Lietuvoje, galbūt ir kitą verslo etiką būtų kita, galbūt ir kitos pasiekmės būtų mūsų. Tai dabar mes tą protestantišką verslo etiką gaunam per verslo ryšius su Šiaurės Europos šalimis. Ir tai iš esmės džiugina. Nes gerokai mažiau mes turim verslo ryšių su Pietų Europą, su Italija, Ispanija, tą pačią Graikiją ir praktiškai.
Jūs manote, kad su ten, iš tų šalių ateina ir dalis vertybių.
Taip.
Tuo tarpu didieji bankai taip pat turi kapitalo, didžiosios telekomunikacijos įmonės atsineša
taip.
Ir organizacinę kultūrą,
taip.
Kuri padeda vystyti. Bet ar iš tikrųjų lietuvis yra sąmoningas, galvojant apie savo pinigus? Turiu omeny, kad, kaip rašo Giedrius Drukteinis, pasakodamas apie žydų sėkmės paslaptis versle, vieną dalyką, ką jis akcentuoja, tai yra tai, kad žydas visą laiką galvoja, kiek etniškas yra jo pinigų vartojimas. Tai yra, jisai pirks tos tautos produktus, kurie palaiko žydus. Tai yra, mes turėtume galvoti apie tai, ką mes atiduodame savo pinigus. Ar lietuviai važiuodami, tarkime, pirktis į Lenkiją, nepakiša kojos tiem verslininkam, kurie Lietuvoje bando daryti verslą.
Bet jeigu tai nenaudinga. Mes turim etninis klausimas ir jis be abejo egzistuoja, bet jis sprendžiamas darbų mūsų tėvynė čia Lietuvoje ir pirmoje eilėje naujos valdžios rinkimų. Ir jeigu mes sugebam išrinkti tokią mūsų valdžią, tokius mūsų atstovus, kurie sugebės sutvarkyti mūsų šalį taip, kad nereikėtų važiuoti kažkur tai pigiau pirkti, tai natūraliai tas visas klausimas ir atpuls. Vien tik tai šūkiais, kad nevažiuok ten, nepirk to, nedaryk to, tikrai mes nieko nepasieksim.
Jūs galvojate, kad čia valdžios atsakomybė?
Turi būti ekonominės svertai. Tai o valdžią mes renkam iš kitos pusės pagal savo pavyzdį. Kaip mes mastom, tokius mes ir renkam. Ir dėja, mes matom Seimą, nu, tokį koks jis yra. Tai yra iš tikrųjų atspindys.
Gerai, apie kitas taisyklės, ką daro žydai ir ko turėtų mokytis lietuviai, pakalbėsime po pertraukos. Taigi, palankus vėjas, sustinkam po pertraukos, Genadijus Laskovas, verslo alijansas direktorius, vadovas. Šiandien kalbame su juo apie verslininko mentaliteto ypatumus Lietuvoje. Ir norėjau pradėti mūsų antrąją dalį nuo tokio mokslininko Solomono Ash, kuris 1951 metais atliko eksperimentą, kurio metu tyriamiesiems davė atlikti vizualinį testą. Lape buvo nupieštos trys linijos, iš kurių viena buvo maždaug ketvirtadaliu ilgesnė nei kitos dvi. Tai buvo aiškiai matyti. Mokslininkas keturių tyriamųjų grupėje infiltravo tris aktorius, kurie visi patvirtino savo nuomonę, kad piešinyje visos linijos savo ilgių yra vienodos. Nors tai, kaip sakiau, yra netiesa. Kaip jūs manote, ką pasakė tas ketvirtasis, kuris nebuvo aktorius ir iš tikrųjų buvo vienintelis, kuris buvo tiriamas? Tai 66 procentai tokių tyriamųjų pasakė, kad visos linijos yra lygios. Tiesiog pritardami nuomonį tų trijų aktorių, kurie sakė savo manimų teisingą sprendimą. Eksperimentas leido nustatyti mokslininkui, kad mes esame linkę prisitaikyti prie daugumos. Ir kad jeigu yra aplinkoje galimybė išvengti konflikto, tai mes jo kaip bendruomeniniai gyvūnai išvengiame ir pritarėme tai nuomonį, kuriai galbūt ir neturėtume pritarti. Kalbant apie Richardo Bransono kaip garsaus verslininko sėkmės paslaptis, kurią jis įdėstė irgi savo knygoje, jisai paminėjo tokį principą, kad vienas iš dalykų, ką tu turi išmokti būdamas verslininku, tai yra nesekti paskui minę. Kad reikia subtiliai labai mokėti išsiskirti, pavyzdžiui, jei pietaujate su kokiu verslo partneriu prabangiame restorane, užsisakyti kokį ypač neįprastą patiekalą iš krokodilo, tarkim, papilvės ir tai daryti labai užtikrintai, taip liktai tas patiekalas būtų kiekvieną rytą ant tavo pusryčių stalo. Kiek iš tikrųjų tokios savybės verslininko yra svarbios, kaip gebėjimas eiti skirtingai, neigu eina dauguma?
Aš manau, kad yra viena iš pagrindinių savybių versle, nes jeigu tu išsiskiri iš tos minios, tu įgauni konkurentinį pranašumą. Mhm. Bet koks verslininkas nori įgauti tą konkurentinį pranašumą ir pasiekti tikslą, realizuoti savo tikslus kaip verslininko, savo savimonę ir įmonės tikslus. Ir vienintelis kelias tai yra išsiskirti, būti geresniam. Na ir...
Bet kokiu būdu lietuviai išsiskiria? Gali pasakyti teigiamų pavyzdžių, kokius sėkmės istorijų, kada Lietuvos verslininkai išsiskyrė, sukurdami produktą.
Nu, aš
išsiskyrė savo inovaciją.
Galėčiau daug paminėti, bet nemanau, kad reikėtų reklamuoti vieną arba kitą prekinį ženklą arba įmonę, bet mūsų verslo vadovų klube, kad mes dalinimą savo patirtimi, kad viena iš Kauno įmonių, kuri gamina metalo gaminius, kaip užmėsgė tvirtus ryšius su Danija, su Danų verslininkais, su Danų partneriais. Išsiuntė ten gaminių siuntą, Danai pasakė, kad trūksta, o čia va, dar tokio va, suvirinimo. Įmonės vadovas iš karto...
Sako, atsimkit atgal.
Taip, atsimkit atgal. Įmonės vadovas iš karto išskrido Kopenhagą, pasižiūrėjo. Danijos gaminys šalia be šito suvirinimo, o jiems kelia pretenziją, kad turi būti va čia suvirinimas. Nu, jeigu jie kelia tokį klausimą, gerai, tiek to. Atšaukė visą siuntą atgal į Kauną, sutvarkė, pervirino, padarė taip, kaip Danai norėjo užsakovai ir išsiuntė atgal. Visą šitą procedūrą jis paskaičiavo, kainavo apie 14-15 tūkstančių litų. Atšaukimas, pervirinimas Danijos. Bet po to Danijos partneriai įvertino tokį poelgį mūsų verslininkų lietuvių, kad suprato ir tapo patikimiausiais pirkėjais. Ir jau 6-7 metai perka tik tai iš šitos įmonės gaminius ir užsako. Nes žino, kad tai yra absoliutus patikimumas. Mhm. Iš kitos pusės, jokaudami, mes tarpusavėje kalbėjom, kaip pasiekti sėkmė Lietuvoje, Lietuvos rinkoje. Ogi receptas yra labai paprastas.
Taip, labai įdomu, visi klausykite.
Padaryk tai, ką pažadėjai.
Taip paprasta.
Taip paprasta.
Jūs galvojate, kad verslininkai šiuo laiku nesilaiko tiesiog žodžio?
Nu, dažnai būna taip. Dažnai būna taip, kai užsakymai vėluoja, kai nepilnai išpildomi, kai nekokybiškai. Ir visos šitos smulkmenos be abejo atsiliepia kitos įmonės darbe. Ir ta visa grandinė gamybinė sutrinka. Tai vienas iš geriausių būdų užimti rinką.
Išsiskyrimas nesusijęs su jokia inovacija, nauja technologija ar naujų įvaizdžių komunikacijos strategija, apie ką labai daug rašo įvairios verslo knygos. Iš šiuo atveju, kaip suprantu, išsiskyrimas tai etiketo laikymasis.
Taip.
Tai vertybių stoka versle yra didžiausia problema šiuo metu? Didžiausias trūkumas?
Aš manau, kad viena iš problemų. Viena iš problemų iš tikrųjų taip. Viena iš problemų taip, kadangi mes galim netgi paprasčiausiai pasižiūrėti Lietuvoje ir atsiskaitimų vėlavimo tradiciją, apie ko nesupranta visiškai, pavyzdžiui, tie patys Švedijos verslininkai, kaip tai gali būti. Pas mūsųse tai yra kaip liktai ir beveik norma tapusi. Tai paprasčiausiai nesilaikymas duoto žodžio.
Bet iš kur tai ateina? Iš tikrųjų labai įdomu dėl to, kad būtent pirmoje dalyje mes kalbėjome, kad katalikiškos vertybės mumise kaip tik stabdo tą verslumą. Tai su tom vertybėm ir ateina toks noras mūsų tėvam užauginti vaikus, kurie būtų geri žmonės. Ir skatinamasi tiesiog slopinti visas nereikalingas emocijas vaikui, kuris ten reiškia savo nepasitenkinimą ir turi tiesiog išmokti susistaikyti su skaudžia realybė. Tuo tarpu, kaip Giedrius Druktinis dėsto savo knygoje apie žydus, jie sako, kad vaikus reikia auklėti taip, kad jie bręstų asmenybėmis ir jeigu vaikai užaugo arogantiškais ir pasitikinčiai savimi, tai tik padės jiems gyvenime tapti versliais. Tai iš kur tas ateina Lietuvoje tada nepasitikėjimas ir etiketos toka, jeigu mus auklėja su didžiausiam vertybėm?
Nu, čia mes vėl galbūt į teologinės gilumas galbūt nesigilinsime, bet iš vienos pusės katalikybė kažkiek tai ir slopina tą individualizmą, nes bet kuriu atveju mes visuomet galėtume iš sakyklų išgirsti, kad būkit paklusnus, būkit Dievo baimingi, aš esu ganytojas, jūs mano Dievo avinėliai ir taip toliau, ir taip toliau yra suniviliuojamas, suniviliuojama individualybė, tam tikrą prasme. Kituose religijose, tas pats judaizmas, kur yra racionalus mąstymas ir galbūt iš tikrai skatinamas individualizmas, visiškai kitas požiūris auklėjamas. Tas pats kaip ir protestantai, kuomet sakoma, kad tavo sėkmė tavo profesijoje, tavo profesionalumas, tai yra Dievo palaima, kad tu pasiekiai kažko tai. Tai irgi skatina tokį mąstymą, veržtis į priekį, siekti tikslų ir
bet iš tikrųjų subtilumas yra verslininko mąstymo ypatume ne tai, kad tu stengiasi pasiekti, bet stengiasi atsirinkti. Pasižiūrėkite, kiek yra žydų sportininkų. Jie suvokia, kad ir sporto tu daug neužsidirbsi dėl to, kad tai yra alinantis darbas, tavo kūnas tiesiog greitai išsialina ir natūraliai tu negausi daugiau didesnės gražos. Tuo tarpu daugiausia žydai renkasi profesijas tokias kaip teisininkai, verslininkai, medikai, tos profesijos, kurios labiausiai pelningos. Tai mes ne tik sakykime, kad siekime, bet ir galvokime pragmatiškai, kokioj vietoj, kokiu būdu mums yra pelninga siekti arba nesiekti.
Na, tai be abejo. Iš kitos pusės mes matom Lietuvoje problemą. Mūsų studentų, kokias specialybės renkasi studentai Lietuvoje? Socialiniai mokslai.
Jūs galvojat, kaip tai nėra labai pragmatiška.
Aš manau, kad tai yra įėjimas lengvesnių kelių, paprasčiausiai.
Jūs galvojat, kad tas kelias yra lengvesnis? Studijuoti ten, kur studijuoja 200 ir tokius 10 ir paskui baigia 20 tūkstančių tais pačiais metais yra teisininkai ir ieško įmonių, kuriuose reikia dar vieno teisininko.
Labai paprastas dalykas, kad galbūt ir manoma, kad kažkas kažką turi padaryti už mane. O aš pats liksiu va taip nuo šalyje ir tokiu lengvesniu keliu pasieksiu savo tikslą. Bet kurią atvešvilą galbūt ir prie to pačio tikėjimų skirtumo ir tų vertybių, kurios propaguojate tikėjimai. Jeigu tarp protestantų, vat, ir dar prieš 100 metų Maksas Weberis rašė savo knygoje, kad protestantai Vokietijoje renkasi techninės specialybės ir susijusi su verslo specialybės, tai katalikiškos dalys renkasi gimnazijas socialinių mokslų. Ir tai prieš 100 metų buvo pasakyta. Ir iš esmės, tai galbūt sakau, nesigilindami į teologinius skirtumus, tam yra pagrindo. Kadangi tam pačiam protestantui numažiant sakoma, kad tu turi turėti profesiją, tu turi pasiekti aukštumų šioje profesijoje. Tu turi įtemptai dirbti, sunkiai dirbti, kad pasiekti savo tikslą. Ir jis sunkiai dirba ir pasiekia savo tikslą, savo profesinį tobulumą. Ir jis nori įgyti profesiją. Iš kitos pusės, jeigu ten Lietuvoje eilė stovi ir nežinau, kiek tūkstančių išleidžia per metus verslo administratorių, viešo administravimo specialistų, tai ką jie moka, ką jie sukuria, ką jie padaro.
Mhm.
Nu, lyg tai ir patys suprantam, apie ką kalbam.
Reikia pagalvoti, ar ne, kur yra pridėtinė vertė.
Taip.
Tai, Genadijau, paskutinės mūsų, paskutinė minutė mūsų skirta jūsų palinkėjimui verslininkam, kurie mūsų dabar klauso ir galvoja, ar teisinga kryptimė eina, gal tam tikrų vertybių, nuostatų, požiūrio jiems reikia išmokti. Ką jūs palinkėtumėte?
Aš palinkėčiau pirmąjį būti savimi, ką sako širdis, ką šnipžda protas ir aktyviai veržtis į priekį, niekada nestovėti vietoje.
Mhm.
Galų gale suprasti, kuo esi stiprus, kur gali išnaudoti savo galimybės ir būtent toje srityje siekti atkakliai savo aukštumų.
Ačiū labai. Tai kai jūs veržtės į priekį, palankus vėjas jums padės. Iki kitų kartų.
Ačiū, viso geriausio.